Una persona que está o ha estado sobre todo muy vinculado con el mundo de la sanidad y también con nuestra comarca, él ahora mismo pues forma parte de una asociación de vecinos, Os Aventados, se llama Pablo Mosquera, pero ya todos sabemos la relación que tuvo, entre otras, con el Hospital La Mariña, del que fue director y además ha sido profesor de epidemiología. Fíjense ustedes que al caso viene en la Universidad del País Vasco. Tenemos con nosotros a Pablo Mosquera. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estás en esa vila de Ribadeo?
Pues por lo de agora todo controlado,
Alégrome moito. Por certo, hoxe temos un día, vamos a empezar con unha noticia que merece a pena, deses que merecen que merecen asomarse ás ventanas, porque non hai maior espectáculo que cando hai unha vaga de mar. Hoxe temos unha vaga de mar, por lo tanto, a xente, por lo menos, xa que non pode salir, que se asome a las ventanas e que mire para o mar e que veixa o vento.
Pois falemos un poquinho desta situación na que estamos a vivir e que vostede vive como un cidadán máis, pero quizás pues, cun pouco máis de información ou de experiencia, ¿no?, que o resto dos mortais, sobre a situación da epidemia, da pandemia que nos está a invadir a todos. Por unha banda, contenos, pues como profesor de epidemiología, ¿cómo vai esto? Si se pode. Si temos que estar moi asustados, se non, porque estamos constantemente escoitando que esto da curva aínda non chegou ata o pico, estamos todos esperando que chegue o pico e comece a descender, ¿no?
Bueno, o primeiro que teño que decir é que para os que nos dedicamos durante moitos anos á saúde pública, isto non é unha cousa nova. Pandemias hubo moitas no mundo, prácticamente non hai século que non houbera unha pandemia. Algunhas delas, tristemente, aínda percorrido por Europa, pódese ver, non? Que é a famosa pandemia que chamaron a gripe da española, que non era española, porque os causantes estaban na outras bandas do continente, non? Pero que foi terrible, foi a primeira gripe que deixou moitos mortos, máis non vamos a falar de cifras en este caso, pero sí teño que decir que foi nos anos 18, 19, un pouco do ano 20, e que deixou máis mortos que a Primeira Guerra Mundial. Por lo tanto, quere decir que xa sabemos de que estamos falando. En segundo lugar, sabemos que o agente causal é un virus. Dentro de os agentes patógenos que pode haber que produzcan as enfermedades infecciosas, esas que moitas veces esquecemos de que existen e pensamos que solamente afectan ao tercer mundo, ao mundo máis pobre, máis desheredado, non? Referencia a el nuestro gran poeta Mario Benedetti, cando dice o sur tamén existe. Bueno, pois pues ahora o sur é como o norte. E o agente é un virus. É un microorganismo que ten unha coberta de proteínas e que ten tres características malas, vamos decirlo así. Unha delas é que muta, es decir, a composición proteica varía. Eso fai que seña moi difícil encontrar algo que o combata, porque cambia, e como cambia, por eso temos epidemias virales de gripe todos os anos, o que chamamos a gripe estacional. En segundo lugar, que non hai un medicamento que seña eficaz, porque o único que podemos facer con os chamados retrovirales é disminuir o que se chama a carga viral, es decir, o número de virus que poden estar en unha superficie ou que poden estar en un corpo humano. E, en tercer lugar, que o poder de transmisión é enorme. En este caso, transmisión aérea, transmisión a través de fómites, objetos, e, por lo tanto, por eso se expande, por eso chega a ser non unha epidemia localizada, sino unha pandemia, es decir, que afecta a todo o mundo. Pero, a ciencia, o traballo, a investigación, precisamente o conocimento bello, eu xa explicaba as pandemias, a cadena epidemiológica dos virus fai moitos anos, xa a conocemos. Por iso están traballando moita xente nos laboratorios. Evidentemente estamos en un momento moi complicado, porque desde o punto de vista bioestadístico estas pandemias teñen dos curvas. Teñen unha curva de ascenso, vai para arriba hasta que chegan a un límite, hasta que chega un momento que xa non poden infectar máis, ben porque xa hemos tomado unhas medidas eficaces ou ben porque xa non hai población a la que afectar. E logo hai unha segunda curva que é a curva de baixada. E a curva de baixada hai que ter moito cuidado con ela, porque a veces es unha caída rápida, a veces es unha caída lenta, e a veces, e aquí ven o malo, es unha cadena en dentes de serra, es decir, unha curva máis lenta, que seña moito máis lenta, incluso que a pendiente seña moito máis suave que a pendiente de subida, e o peor de todas, a peor de todas as curvas é cando se produce en dentes de serra, es decir, baixa, volve a subir, volve a baixar, volve a subir, volve a baixar. Entre outras cousas, porque pode haber certas medidas que se relajen. Pode haber xente que pense que como xa os casos van a menos, que xa poden sacar as gaitas, os tambores e os pandeiros, non? Entón, é cando pode haber un repunte. En calquer caso, conocemos ao agente causal, conocemos o mecanismo de transmisión, sabemos que para o mecanismo de transmisión la medida máis eficaz é o que chamamos o aislamento, e que hai unha serie de elementos físicos de desinfección moi sencillos e que funcionan moi ben. Eu pondría dos sobre a mesa. O primeiro de todo, el agua con lejía. El hipoclorito sódico, descubrimos fai moitos anos, que é un elemento baratísimo e moi eficaz contra os virus. E o segundo, o alcohol. Ainda recordaba eu como os meus bellos amigos de hospitales, cando entrábamos en un quirófano, lavábamos las manos e a última lavada sempre facíamoslo con alcohol, precisamente porque o alcohol desinfectaba. E logo, a segunda noticia que hai que ter moito cuidado con ela, desde o punto de vista epidemiológico. Non estamos solos no mundo. Europa está ben, está mal en estes momentos, pero é un continente que ten medios. O malo é aqueles continentes como o próximo que temos no sur, África. Unha infección sobre o continente africano pode ser unha catástrofe, non solamente humanitaria, sino que de aí pode haber, se non se controla, unha segunda oleada cando venga o mal tempo, o que se chama a segunda oleada das pandemias, que va do sur ao norte, e que pode haber unha segunda reinfección, incluso sobre aquelas personas que lo hubieran padecido. Entre outros motivos, por lo que he dicho al principio, porque o virus, a medida que pasa o tempo, e a medida que se distribuye entre seres humanos que se infectan, muta. Mutar quiere decir que cambia, igual que fai todos os anos, o virus normal da gripe.
Claro, que aí temos que non dormirnos e ademais axudar outros países, porque isto xa non é eso cousa deles, porque isto vai rebotar, pode vir de novo para cá, evidentemente, aí sé que nos pilla cope cambiado.
La palabra clave é solidaridade organizada. Eu penso que en estes momentos ten que haber unha solidaridade humana para axudar aos máis pobres, aos máis desheredados, aqueles que están máis indefensos, a xente maior, a xente que ten o organismo máis desgastado. Tamén aqueles seres humanos que levan moito tempo intentando escapar dos catro jinetes de Apocalipsis do libro de San Juan, da fame, das guerras, das epidemias e da morte. E precisamente en este caso non solamente por solidaridade humana, por humanismo cristiano, sino tamén, e por algo moi importante, porque a sorte de eles pode ser a nosa sorte.
Pois solidaridade, e senón tamén o egoísmo pode estar detrás, porque evidentemente tamén vai repercutir en nós. Unha pregunta relacionada con nosa comarca, porque nós temos ese hospital de referencia, que é o Hospital da Mariña, que tamén conoces, evidentemente. Está, bueno, contan con medios, están preparados, de feito, para que chegue o maior. Ti que o coñeces de cerca, pensas que, bueno, pues que de verdade estamos preparados, podemos, sempre e cando o que veña, sexa máis ou menos adaptable, ¿no? Que podemos combatir aquí esos casos de coronavirus.
Bueno, eu creo que unha das cousas que temos que ter moi claro, moi claro, moi claro, é que unha das mellores inversións que pode facer un Estado é o que se chama o espacio sociosanitario, es decir, garantizar o dereito á saúde, cuidar e curar. En ese sentido, o Servicio Nacional de Saúde de España, de noso país, de tu país, de meu país, é un exemplo, a pesar dos recortes, os recortes que teñen que estar moi, moi, moi justificados e que a partir de agora non creo que haxa moitos dirigentes que se atrevan a facelos. En segundo lugar, esa autonomía que en cada comarca, en cada región, en cada comunidade existe. É dicir, hai unha transferencia de eses servicios de asistencia sanitaria que son servicios públicos esenciales. Nós temos aquí a sorte de ter un hospital que é xeral, un hospital recién aumentado de tamaño e de elementos físicos y materiales. Es gente que está preparada. Hay que pensar que en estos momentos nos estamos enfrentando con una infección, pero nos enfrentamos todos los días con insuficiencias coronarias, con el ictus, con o cancro, con moitas enfermedades que producen a morbilidade e a mortalidade da nosa bisbarra. Pero hai dos problemas que sí hai que ter moi en conta. O primeiro, si a demanda de servicio crece dunha maneira brutal, a oferta non é capaz de darle resposta. Por eso eu pediría desde esta radio que a xente fuera moi responsable, que a xente evitara colapsar os servicios de urgencia e os servicios asistenciais que temos. Que hai que pensar que chega un momento que non hai sitio para todos. E eso sí que é unha tragedia terrible. En segundo lugar, que confíen en aqueles que son os responsables, aqueles que levan toda a súa vida traballando no campo da saúde, da atención sanitaria. E en terceiro lugar, que piensen que si se contagian os nosos profesionais, que si os nosos profesionais non teñen os medios, que si os nosos profesionais al final cansan ou desesperan, evidentemente vamos a sufrir todos. Por lo tanto, hai que arrimar el hombro. Eu teño que recordar que eu que estuve durante moito tempo privado da miña libertad por loitar contra o fascismo e, sobre todo, contra o terrorismo no País Vasco, sempre miraba para un muro, un maravilloso mural dun gran amigo mío, escultor, Agustín Ibarrola, que se llama Hombro con Hombro. Temos que estar todos hombreiro con hombreiro para que nadie caiga. E como decía Confucio, si te caes 7 veces, levántate 8.
Tenemos que tener muy en cuenta esa máxima, levantarnos 8 veces, es preciso. Pablo Mosquera, muchísimas gracias por compartir con nos este ratiño, por hablarnos también de epidemiología, que es muy importante, sobre todo para que seamos conscientes de lo que tenemos y de lo que también puede vir. Tendo información, yo pienso que podemos loitar mejor. Yo pienso que vamos con
muchas gracias, querida Juana. Ya sabes, no hay nada más progresista que a libertad.